أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا
تواں سج جي زوال کان رات جي مکمل اندائي سائين نماز پڙهو يعني ظهر عصر مغرب ۽ عشاء نماز پڙهو ۽ فجر جي نماز ادا ڪريو بيشڪ فجر جي نماز ۾ ملائڪ حاضر ٿين ٿا
ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا
اي رسول عربي توارات کے حصے میں تہجد ادا کريو جيڪو خاص توهان لاءِ جاءت آهي رسول عربي توهان کي ان قريب توهان جو رب مقام محمود يعني مقام شفاعت عطا كندو
وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا
اي توهان عرض ڪريو ته اي منهنجا رب مونکي بهشت ۾ داخل ڪر ۽ مونکي هن دنيا مان خير سان سفر ڪرائي ۽ مونکي پاڻ وٽان نمايان حجت عطا فرمائي
وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا
اي رسول عربي توهان فرمايو حق آيو ۽ باطل مٽجي ويو بيشڪ باطل مٽجي ويندو ضروري وضاحت حق يعني دين اسلام ۽ باطل مان مراد كفر بت پرستي ۽ شرڪ آهي
وننزل من القران ما هو شفاء للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا
اي اسان قران كريم ۾ اهڙي آيت نازل ڪريون ٿا جيڪي مؤمنن لاءِ شفا ۽ رحمت آهن ۽ ظالمن لاءِ انهي ۾ زياده خسارو آهي
واذا انعمنا على الانسان اعرض وناى بجانبه واذا مسه الشر كان يئوسا
۽ جنهن وقت انسان تي اسين نعمت ڪريون ٿا وہ ناشکری کرے پرے تھے تو جیمت کھیس تکلیف پہنچے تھی تو ناؤں میں تھے تو
قل کل یعمل علی شاکلتی فربکم اعلم بمن ہوا اہدا سبیلا
تمہاں فرمائیو تمہاں سب پہنچے طریقے موجب عمل کرے وہ تمہاں جو رب ودیق جانے تو انہ کے جو ودیق ہدایت وارو آئے
ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا
اي رسول عربي تمام کا یہ يهودي روح بابت سوال کن تھا تمام فرمایو روح مجھے رب جو امر آہے ان دنو ويو آہے تمام کے علم مگر تھوڑو
ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا
اي جي ڪري اسين چاهيون ته توهان جي دلن ۽ پنن تان قرآن كريم کي مٽي ڇڏيون ان کان پوءِ توهان کي ڪو به نه ملندو جيڪو توهان لاءِ اسان وٽ وكالت ڪري
الا رحمتا من ربك ان فضله كان عليك كبيرا
پر اللہ جی رحمت سان قرآن موجود آہے بے شک توہاں تے اللہ جو وڈو فضل آہے
قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتو بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا
رسول عربی توہاں فرمائیو بالفرض جے کرے انسان ایں جن متفق تھین فساد ۽ بلاغت ۾ هن جهڙو قرآن كريم آڻن ته ان جو مثال ئي آڻي نه سگھندا جيتوڻ اهي هڪ ٻئي جا مددگار ٿين
وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا
۽ بيشڪ اسان ماڻهن لاءِ هن قرآن كريم ۾ قسم قسم مثال بيان ڪيا آهن پوءِ گھڻن ماڻهن ناشکر ٿي انکار ڪيو
وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا
چون لگا هرگز اسين توهان تي ايمان نه آڻينداسين ايستائين جو توهان اسان لاءِ زمين مان ڪو چشمو وهايو
او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا
يا توهان وٽ کجن ۽ انگورن جو باغ هجي پوءِ توهان ان جي وچ مان وهندڙ نهرو جاري ڪريو
او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تاتي بالله او تاتي بالله والملائكه قبيلا
يا توهان اسان تي پنهنجي چون موجب آسمان جو ٽڪرو ڪرايو يا توهان الله تعالى ۽ فرشتن کي ضامن ڪري آڻيو
او يكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا
يا توهان وٽ سونو گھر هجي يا توهان آسمان تي چڙهي وڃو ۽ اسين توهان جي چڙهڻ تي به ايمان ناڻيداسين ايستائين جو تون هڪ کتاب کڻي اسان وٽ اچي جنهن کي اسين پڙهون توهان فرمايو سبحان الله آئون ناهيان مگر هڪ ماڻهو الله جو رسول
وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا
۽ ڪهڙي ڳالهه ماڻهن کي ایمان آڻ کان منع ڪري ٿي جنهن وقت انہن وٹ ہدایت پہنتی مگر انہن یعنی کافرن چيو ڇا اللہ تعالیٰ بشر کي رسول کرے موکلیو
قل لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا
تا فرمایو جيڪره زمين تي ملائڪ مطمئن ٿي هلن ها اسين انهن تي آسمان ما فرشتو رسول کرے موکليو ها
قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم انه كان بعباده خبيرا بصيرا
رسول عربي توهان فرمايو الله تعالى توهان منهنجي وچ ۾ بهترين گواهه آهي بيشڪ اهو پنهنجي ٻانن کان خبردار ڏسندڙ آهي
ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم اولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا
جنهن ماڻهن کي الله هدايت ڏي ٿو اهو هدايت وارو آهي ۽ جنهن کي پاڻ گمراه ڪري ٿو اهو توهان ان لاءِ الله کان سواءِ هرگز ڪو مددگار نه لهندا ۽ اسين انهن کي قيامت جي منهن بھر اندھو ۽ گونگو ۽ ٻوڙو ڪري اٿاريندسين انهن جي رهڻ جي جاءِ جهنم آهي جڏهن به اها وساوندي ته اسين ان کي زيادہ بھڙڪائينداسين
ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا
اها انهن جي جزا آهي ان سبب جو تحقیق انہن اسان جي آیتن جو انکار کيو ۽ چون لگا ته جنهن وقت اسين حدا ۽ ٽڪرا ٽڪرا ٿينداسين ته ڇا واقعي اسين نئين سر پيدا ٿينداسين
اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض قادر على ان يخلق مثلهم وجعل لهم اجلا لا ريب فيه فابى الظالمون الا كفورا
شاي نٿا ڄاڻن ته بيشڪ الله تعالى هو آهي جي آسمانن ۽ زمينن کي پيدا ڪيو هو قادر مطلق آهي ته انهن کي ٻئي دفعي پيدا ڪري الله تعالى انهن لاءِ مدو مقرر ڪيو آهي جنهن ۾ ڪو به شڪ ناهي هو ناشڪري ڪري ظالمن انڪار ڪيو
قل لو انتم تملكون خزائن رحمت ربي اذا لامسكتم خشيه الانفاق وكان الانسان قتورا
رسول عربي توهان فرمايو جيڪڏهن توهان منهنجي رب جي خزانن جا مالڪ هجو ها ته ان وقت توهان مسڪين ٿيڻ جي خوف سان ان تي خرچ نه ڪريو ها ۽ انسان بخيل آهي
ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا
بيشڪ اسان موسى کي نو واضح نشانيون عطا ڪيون पोइ तव्हां बनी इज़राइल खां पुछो, जॾहिं उन्हनि वटि हज़रत मूसा आयो, पोइ फिरौन उनखे चयो त बेशक आऊं गुमान करियां थो त ए मूसा तोखे जादू थियल आहे।
قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر واني لاظنك يا فرعون مسبورا।
मूसा फरमायो, यकीनन तोखे मालूम आहे इन्हनि आयतुनि खे न नाज़िल कयो मगर रब आसमाननि ऐं ज़मीनुनि जे तव्हांजे अखियुनि खोलण लाइ, ऐं बेशक मुंहिंजे गुमान मूजिब ए फिरौन तूं हलाक थींदड़ आहीं।
فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا।
पोइ फिरौन चाहियो त उन्हनि खे ज़मीन यानी मिस्र मां ॿाहिरि कढे, पोइ असां फिरौन ऐं संदसि सभिनी साथियुनि खे غرق كيو।
وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض فاذا جاء وعد الاخره جئنا بكم لفيفا।
اي ان کا پوءَ اسان بني اسرائيل کي حڪم ڪيو ته توهان زمين يعني مصر ۾ رهو، پوءَ جنهن وقت آخرت جو وعدو ويندو اسين توهان سڀني کي ملائي ڇڏينداسين۔
وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا۔
اسان قران كريم کي حق سان ۽ حق لاءِ نازل فرمايو آهي، اسان توهان کي بشير ۽ نذير ڪري موڪليو۔
وقرانا فرقناه لتقراه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا۔
اسان قران كريم جدا جدا ڪري نازل فرمايو ان لاءِ توهان ماڻهن تي جھلي جھلي پڙهو، ۽ اسان قران كريم ٿورو ٿورو ڪري نازل فرمايو۔
قل امنوا به او لا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا۔
توهان فرمايو توهان ایمان آڻيو يا نه ایمان آڻيو، بيشڪ جن ماڻهن کي اڳ ۾ علم عطا ڪيو ويو آهي جيئن انهن تي قرآن كريم پڙهيو وڃي ٿو ته اهي پيشانين تي سجدو ڪن ٿا۔
ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا۔
۽ اهي چون ٿا سبحان الله، بيشڪ اسان جي رب جو وعدو پورو ٿيندڙ آهي۔
ويخرون للاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا۔
ऐं इहे पेशानी भर सजदे में किरी रोइनि था ऐं क़ुरान उनजी निवड़त खे वधाए थो। हीअ आयत शरीफ़ सजदे जी आहे। हिन जाइ ते सजदो करणु वाजिब यानी लाज़िम आहे।
قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا۔
رسول عربي تما فرمايو تما الله يا رحمان ڪري پڪاريو جيڙي نالي سان پڪاريندا هو بيشڪ الله جا سونا نالا آهن، ۽ توهان سڀني نمازن ۾ وڏي آواز سان قرأت نہ ڪريو، ۽ نئي سڀني نمازن ۾ آهستي قرأت ڪريو، پر درمياني راه اختيار ڪيو۔
وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔
اي توهان فرمايو سڀي تعريفون ان الله لا آهن جن جو ڪو اولاد ناهي، ۽ ان جو ڪو بادشاهي ۾ شريك ناهي، ۽ ڪمزوري کان بچائڻ لاءِ ان جو ڪو مددگار ناهي، ۽ ان جي خوب عظمت ۽ شان بيان ڪريو۔